galab wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiis ah bisha oktoobar ee sanadka 2022 waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edna waxaad la socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo uga qaybgelaya magaalada addis ababa kulan looga hadlayo ammaanka afrika xilli dowladda soomaaliya ay dagaal kula jirto maleeshiyada ururka al-shabaab.
shirka sanadkan waxaa ka qaybgelaya madaxweyneyaal, mas-uuliyiin kala duwan, iyo qaar ka mid a hogaamiyaashii hore ee qaaradda afrika iyo hay-ada caalami ah. waxaana si gaar ah sanadkan loogu eegi doonaa shirka tana forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakamayn lahaa ama looga hortegi lahaa khataraha soo wajahaya qaaradda afrika.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda dalka iiraan iyo sababaha dhaliyay kacdoonka iyo rabshadaha muddooyinkan dambe ka taagan.
waxaa dhacday in britain iyo ruushkuba ay ciidamadoodu qabsadaan dalka iiraan iyaga oo loolankooda ama orodkooda uu ahaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen anfaca iyo faa'iidada saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale oo caalami ah ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in weli ay suurtagal tahay in dib loo bilaabo saadka gaaska midooda yurub uu siiyo ruushku inkasta oo jiro khilaaf siyaasadeed oo aad u adag. ruushka ayaanan yurub siinin gaasta marta marinka loo yaqaano nord stream 1 tan iyo bishii august. shaqada dhuumaha nord stream 2 ayaa iyaduna istaagtay kadib duulaankii ruushka ee ukraine. duulaankan oo bilowday bishii february ee lasoo dhaafay ayaa horseeday sare u kac ku yimid qiimaha gaaska, waxaana la filayaa in qiimahaasu kordho inta lagu jiro xilliga jiilaalka. laakiin jarmalka waxa uu si dhaqsaha u diiday dalabka putin ee ah in uu dib u furo gaaska uu ku baxiyo ee mar la marsiinayo dhuunta lagu magacaabo nord stream 2. xubnaha baarlamaanka ciraaq ayaa gelinka dambe maanta kulan ku yeelanaya si ay u doortaan madaxweyne cusub. ciidamada ammaanka ayaa tallaabooyin adag ku soo rogay agagaarka deegaanka cagaaran ee caasimada baqdaad ka hor kulanka baarlamaanka ee soo socda. tan iyo doorashadii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay, xoogaga siyaasadeed ayaa ku guuldaraystay in ay doortaan ra-iisul wasaare iyo madaxweyne. doorashooyinka ayaa waqtigaasi lasoo agaasimay lagaga soo horjeeday saameynta ay ku yeesheen mawjado mudaaharaadyo ah oo lagaga soo horjeedo musuqmaasuqa baahsan, shaqo la-aanta baahsan, iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo sii xumaanaya. boqortooyada sacuudiga ayaa diiday kuna sheegtay wax aan xaqiiqada ku salaysnayn dhaleecaynta ka dhanka ah go-aankii uu toddobaadkii hore qaatay ururka OPEC iyo ruushka ee uu ku dhimayo wax soo saarka saliidda. boqortooyada sacuudiga ayaa sheegtay in codsiga maraykanka uu ahaa in go-aanka dib loo dhigo hal bil oo keliya, taasi oo saameyn xun yeelan lahayd sida ay sheegeen. madaxweyne jo biden ayaa salaasadii wacad ku maray inuu jiri doono cawaaqib ku yimaada xiriirka maraykanka iyo sacuudiga kadib go-aankii OPEC ee toddobaadkii hore ay qaateen iyaga oo ku gacan saaray diidmada maraykanka. kooxda OPEC Plus oo ka kooban dalalka shidaalka dhoofiya ee ururka OPEC iyo dalka ruushka ayaa toddobaadkii tegay ku dhawaaqay in ay dhimayaan wax soo saarkooda kadib toddobaadyo uu maraykanku waday arrintaas inuu isku dayayay in aanay sidaasi yeelin. dhimista OPEC ayaa Washington ku abuurtay walaac ku saabsan suurtagalnimada ah in uu sare u kaco qiimaha shidaalka ka hor doorashada xilliga dhexe ee bisha November, taasi oo xisbiga dimuqraadigu uu isku dayayo inuu sii xajisto maamulka aqalka wakiilada iyo kan sare ee senatka. wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudiga ayaa maanta xustay wadatashiyo ay la yeelatay maraykanka ka hor kulankii OPEC iyo ruushka ee 5-tii Oktoobar, taasi oo lagu weydiistay in dhimista dib loo dhigo muddo bil ah. Mareykanka ayaa ku eedeeyay boqortooyada Sacuudiga inay isku dhiibtay Ruushka oo ka soo horjeeda in dalalka reer galbeedku ay xadidaan qiimaha shidaalka Ruushka, ayaa uga jawaabaya duulaanka ay Moscow ku qaaday Ukraine. Bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga oo soo xiganaya sarkaal aan la magacaabin ayaa adkeeyay in dhimista si buuxda ay ugu salaysan tahay arrimo dhaqaale oo keliya. Xisadda ka taagan bariga magaalada Qudus ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo markii nin Falastiini ah oo la tuhunsan yahay in uu toogasho ku dilay askari Israa'iili ah oo ku sugnaa bar kontrool oo laga galo xaafadda ay qaxootigu u badan yihiin ee Shuwaafaat ee horaantii toddobaadkan. Dhaqdhaqaaqa gudaha iyo ka bixista Shuwaafaat oo ka mid ah xaafadaha isku rarantaha ee magaalada Qudus ayaa la xadiday iyada oo ciidamadu ay raadinayaan qofka toogashada geystay. Rabshadaha wadooyinka ee habeenimadii xalay ayaa u muuqda in ay hoos u dhaceen saaka, iyadoo 10,000 oo dadka Yuhuudda ah ay ku qulqulayaan Qudus si ay ugu dabaaldegaan fasaxa Sukkot, iyaga oo ku sii dareeraya ama ku sii socda bariga magaalada qadiimiga ah ee Qudus oo inta badan u ah xudunta khilaafka Israa'iil iyo Falastiin. Iskahorimaadka u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniinta ayaa ka dhacay in ka badan 12 xaafadood oo ku yaala bariga magaalada Qudus iyo weliba deegaanada ku xeeran. Halkan nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya uga qayb galaya shirka heerkiisu sarreeya ee Tana Forum ee looga hadlo arrimaha ammaanka qaaradda. Shirka Tana Forum oo sanadkan uu u dabaaldegaya sanadguuradii 10-aad ayaa hoggaamiyeyaasha Afrika ee lagu casuumo ay uga hadlaan sida looga wada shaqeyn lahaa xal u helidda caqabadaha amniga ee Afrika. Sanadkan waxa uu ku soo aadayaa iyada oo dowladda Soomaaliya ay dagaal xoogan kula jirto maleeshiyada Al-Shabaab. Wariyaha VOA-da Cabdicaxiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ka qayb galaya shirka looga hadlaya arrimaha amniga qaaradda Afrika ee madasha Tana Forum ee sanadkiisii 10-aad ku qabsoomaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Sanadkan ayaa waxay Soomaaliya shirka tagaysaa dalka oo ay ka socdaan dagaalo ka dhana xarakada Al-Shabaab, islamarkaana dowladda uu hoggaamiya madaxweyne Xasan Sheekh ay horay ugu dhawaaqday inay muhiimadda koowaad siinayso arrimaha nabadgelyada iyo xasilinta qaranka. Xamse Cabdi Barre, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa qorshe u yahay in shirkan uu ka hadlo isaga oo diiradda saari doona howlgalladii amni ee ugu dambeeyey iyo qorshaha dagaalka dowladda Soomaaliya kala dhexeeya Al-Shabaab. Farxaan Maxamed Jimcaale, afhayeenka xukuumadda Soomaaliya, ayaa warbaahinta uu sheegay ka hor inta uusan ra'iisul wasaare Xamse ka dhoofin garoonka diyaaradaha ee Muqdisho in shirkan Soomaaliya ay geyn doonto qodobaad muhiim ugu leh dalka.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo wafdigii uu hoggaaminayo ayaa maanta ka ambabaxaya garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxa ay dalka Itoobiya ay kaga qayb gali doonaan shir caalami ah oo sanadkiiba mar la qabto oo la yidhaahdo madasha Tana Forum oo si gaar ah looga hadlo dhibaatooyinka amniga ee soo wajaha qaaradda Afrika. Shirka sanadkan waxaa ka qayb galaya madaxweyneyaal, mas-uuliyiin kala duwan iyo qaar ka mid ah hoggaamiyaashii hore ee qaaradda Afrika iyo hay'ada caalami ah. Waxaana si gaar ah sanadkan loogu eegi doonaa shirka Tana Forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakamayn lahaa ama looga hortegi lahaa khataraha soo wajahaya qaaradda Afrika. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo la filayo in shirka uu khudbad ka jeediyo ayaa waxa uu kaga hadli doonaa dhibaatooyinka xagga amniga ee haysta dalal fara badan oo qaaradda ah oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo si gaara ula dagaalamaysa kooxda xag jirka ah ee argagixisada ee Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliyeed iyo weliba shacabka oo isku duuban hadda ay doonayaan sidii loo dabargooyn lahaa oo waddanka looga xirbtiri lahaa.
Dhinaca kale, Farxaan Jimcaale ayaa sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu kulan ducaadyo la yeelan doono inta uu Addis Ababa jooga madaxda kale ee Afrika ee shirkan ka soo qayb galaya, islamarkaana uu kala hadli doono danaha Soomaaliya si gaara dagaalada dowladdu ay kula jirta Al-Shabaab oo hadda xukuumadda Muqdisho ay siinaysa muhiimadda ugu weyn.
Shirka oo dhowr maalmood socon doona, inta uu soconayo waxaa ra'iisul wasaaruhu uu kulamo gaargaara la yeelan doonaa masuuliyiinta iyo madaxda qaarada Afrika ee ka qayb galaysa oo si gaar ah uga hadli doono sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada oo meelo fara badan oo qaarada ah dhibaatooyin ku haya.
Madasha Tana Forum ee ka dhacaysa Addis Ababa ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha amniga ee qaarada, si gaar ah waxaa loogu soo bandhigi doonaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ku soo kordhay qaaradan. Itoobiya oo ku dheeda dalkeeda lagu shirayo waxaa waqooyiga waddankaasi ka taagan dagaallo u dhexeeya jibhada Tigreega iyo dowladda, waxaana ka jira xaalada bini'aadannimo oo aada u culus, halka Soomaaliya dagaalada hadda lagula jiro Al-Shabaab ay yihiin waxa ugu weyn ee horyaala dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Khamiistii lasoo dhaafay waxaa qarqantay dooni siday ilaa 10 qof oo 4 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen, taasoo ku qarqantay dalka Griiga, gaar ahaan magaalo xeebeedka Mitilene oo ku taala jasiiradda Lesbos. Inta iminka la xaqiijiyey, sida ay idaacadda VOA u sheegay, wiil ka mid ah dadka badbaaday 18 qof dad ku dhow ayaa dhintay, halka gabdhaha dhintay ay 20 gaari karaan, sida warar hore lagu helay. Mustafa Farax Abdullahi waxa uu ka mid yahay dadka soo badbaaday oo ku sugan magaalo xeebeedka Mitilene. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, ayuu uga waramay sida ay doontu u degtay iyo halka ay ku degtay. Waxaan marka hore ku bilaabayaa magaciisa.
Mustafa, imika oo aan kula hadlayo, halkee ayaad joogtaa?
Hadda waxaan joogaa walaal dalka Griiga.
Ka xaggee?
Jasiiradda Lesbos, magaalada Mitilene.
Waa tahay Mustafa, goorma ayaad ka soo baxdeen dalka Turkiga? Magaaladeesi ayaad ka soo baxdeen?
Walaal, dalka Turkiga waxaan ka soo baxnay 5 bisha oo u degnayd habeenkii Arbaceed. Waxaan ka soo baxnay magaalada Izmirlada.
Imisa habeen ayaad ku soo jirteen iyo maalin badda gudaheeda?
Hal habeenkii ayaan ku soo jirnay, halkii habeen ay doontu dhacaysay.
Bal iiga waran sida ay doontu u dhacday, iiga waran Mustafa.
Walaal, doontu waxaa u dhacday, doontu waxaa lagu saarnaa tiro aada u badan, 4-10 qof. Kadib maxay ahayd inay baduna aada bay u kacsanayd, 3 mitir bay kor u kacsanayd. Kadib maxay ahayd inay biyihii Turkiga maanka soo gudubnay, biyihii Griiga aanu soo gudubnay, xaaladdu way adkaatay oo badu saaid bay usii kacday. Kadib markaan cabaar soo soconay, maxay ahayd inay matoorkii waxa aanu kusoo soconay, matoorkii si dhiminay bay hirkaan kusoo soconay, waxaa soo gaarnay dalkii Griiga. Waxaan rabnay inaanu meel bannaan ku xidhanno. Kadib maxay ahayd inay meesha aan arki weynay, buur bay markaa baasha nagula dhacday, buurtii markii nagula dhacday, tiyuunkii waa qarxay, looxii lagu fadhiyeyna uu jiray walaal.
Imisa qof ayaa markaas doonta aad ku saarnaydeen? Imisa qof ayaa markaa dhintay oo aad adigu Mustafa ahaan noo sheegi kartaa?
Walaal, waxa maxay ahayd inay doonta aan ku saarnay 40 qof ilaa maxay ahayd inay 100 qof aan ku qiyaasiyo. Haddana weli baaritaankii uu socdaa, oo inta meesha la badbaadiyey ee nolol lagu soo gaaray iyo inta meesha la helay, maxay ahayd inay way yaalaan, hadda way joogaan. Marka waxaa la raadinayaa weli baaritaanka uu socdaa, lama xaqiijin dhimashada inta ay tahay. Hadda 18 ilaa 20 lagu qiyaasayaa, inta timideena waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 3 qof.
Waa tahay dadkan dhintay, waxa aan maqalay inay gabdho Soomaaliyeed u badan yihiin, arrinkaas maxaa ka jira?
Gabdho Soomaa, gabdho u badan yihiin, hal wiil keliya ku jira oo dadka meedka hadda ku jira inta lagu hablo. Oo kaasuraal,
meedkii iminka xaguu yaalla?
Hadda meedku meel u yaalla ma garanno, annaga dadkii la soo badbaadiyey baanu ku jirnaa. Maxay ahayd inay hadda lagu hayo kaamka? Weli maxay ahayd inay dadka meedka meesha ay yaallaan weli nooma xaqiijin. Maxay ahayd inay waxaan rabnaa dadka inaan ogaano, oo dad familia ku jiray, dad asxaaba ku jiray, inaan dib waalidadoodii iyo familiyadii ay ka maqnaayeen u bandhigno, una kulanno qofkaasi dee xaq u dhintay ama uu nool yahay u xaqiijino ayaan rabnay weli, laakiin lanama ogaan in maxay ahayd in lana soo jeedooda.
Waa tahay, intiinan iminka bad qabta ee lasoo badbaadiyey imisaa tihiin?
Hadda ilaa 30 qof waa nahay.
Ma Soomaali baa 30 kaa qof?
Haa.
Waa tahay Mustafa, markaa intiina soo badbaaday imisa gabdha ah, imisaana wiilala?
Walaal, waxaa wiilalahaa 18, maxay ahayd in raga, iyo 18, maxay ahayd dumar.
لا ذو ذا ميا قرانا الساب مصطفى وانتي نن انت اودا حيث قياسكي
دل دي وحب دا حيث اور لاتن الى لاتنشن
حالكي نواسده امك
حالكي وفعي بقول مغول الحمد لله انتي الى حيكسو بالبادي وي ادبر وفعيه نقول الله تعالى انتي حدوثنا ساب لهنا
ياد لكو لانت الى امك هيادها كشقية سمفالك هيادها كشقية قحونتك بايدين يمادين
haa walaal kulanay hay'adda waxa noo timaa caafimaadka ee lagu magacaabo MSF ee haddana waxay gacantooda noo gelisay nagu wareejisay hay'adda UN
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Farax Abdullahi oo ka mid ah Soomaali muhaajiriin oo ka badbaaday doon Khamiistii ku degtay xeebaha Greega wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayuu u warramay dhinaca kale warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in muhaajiriinta Soomaali Liibiya loo geysto xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadamaha ah si loogu qasbo wax loogu yeeray barnaamij loogu kaalmaynayo sidii ay dalkooda ugu noqon lahaayeen Liza Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva Ibrahim Hassan Danduray ayaa ino soo jeedinaya
qorayaasha warbixintan ayaa sheegay in muhaajiriinta ku sugan Liibiya ay yihiin kuwa ku xandhigan oo ku jira xaalad murugo leh waxay sheegeen in lagu qasbo inay kala doortaan inay ku noqdaan wadamadii ay dhibaatada iyo amni xumada ay ugu soo carareen iyo in ciqaab joogto ah ay kala kulmaan Liibiya warbixintu waxay sheegtay in dadka muhaajiriinta ah lagu qasbo inay aqbalaan barnaamij looga caawinayo inay dalalkooda dib ugu noqdaan iyaga oo ka baxsanaya gaboodfalada lagu geysto xeryaha lagu hayo warbixinta qaramada midoobay waxay sheegtay in xadgudubyada dadkan lagu hayo ay isugu jiraan hanjabaad joogto ah jirdil kufsi iyo baad afeeru hadashay guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Ravina Shamdasani ayaa sheegtay in mashruuca dadkani ka caawinaya dib ugu noqoshada dalalkii ay ka soo carareen mabda' ahaan loo abuuray inuu noqdo mid dadka ay si iskooda ay u soo raadsadaan
However, the report finds that in reality, many migrants in Libya are unable to make a truly voluntary decision to return in accordance with international human rights laws and standards.
Warbixintu waxay ogaatay in kuwa badan oo ka mid ah muhaajiriinta Liibiya ku dhibaataysan aysan go'aan kaligood gaari karin gaar ahaan marka ay timaado in dalalkooda lagu celiyo iyada oo aan la qasbaynin. Qasabkaasna waa mid ka hor imaanaya sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Badankood dadkaasi ma haystaan waddo kale oo aan ahayn in dib loogu celiyo isla xaaladii iyo duruufihii ay ka soo baxsadeen
qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in qiyaastii 600 oo kun oo muhaajiriin ah oo ka soo kala jeeday ilaa iyo 40 waddan ay ku sugan yihiin xeryaha Liibiya dadkaas waxaa ku jira 43 kun oo qof oo loo diiwaan geliyay qaxootinimo iyo magangelyo doon tan iyo sanadkii 2015 qaramada midoobay waxa ay sheegtay in muhaajiriin ka badan 60 kun lagu celiyay dalal kala duwan oo ku yaala Afrika iyo Aasiya waxaana lagu celiyay mashaariicda lagu sheego ka kaalmaynta muhaajiriinta dib u noqoshada
warbixintii Liza Schlein waxaa nala socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduri halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo aan toddobaadkan ku eegi doono taariikhda dalka Iiraan iyo sababaha dhaliyay kacdoonka iyo rabshadaha muddooyinka dambe ka taagan dalka Iiraan ayaa ka mid ah dalalka ugu saameynta badan bariga dhexe isagoo ka mid ah dalalka hodanka ku ah shidaalka kasukow khayraadka dabiiciga waxa uu dalka Iiraan leeyahay taariikh fog oo siinaysa miisaan siyaasadeed sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
taariikhda dalka Iran ma aha mid la soo koobi karo. Dalka Iran waa tal aad u taariikh dheer, kana mid ah dalalka ugu boqortooyada dheeraa ee soo maray caalamka. Waxaan soo nahay boqortooyadii Persia ama Farsiinta sida loo yaqaano in ay dalkaasi ka soo tilmiyeen muddo ku dhow 2500 oo sano. Waxaan soo nahay dalka Iran in uu soo maray maamulo siyaasadeed oo kala duwan, halbowlena uu ahaa helitaankii saliidda bariga dhexe, taa oo isaga naftiisa ku ahayd caqabad keentana in quwadihii dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee isku haya caalamku ay hungureeyeen ka intifaacsiga ama ka faa'iideysiga saliidda uu qaniga ku yahay dalkaasi. Waxaa dhacday in Britain iyo Ruushkuba ay ciidamadoodu qabsadaan dalka Iran iyaga oo loolankooda ama orodkooda uu ahaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen anfaca iyo faa'iidada saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay. Waxaa dhacday in xitaa Maraykanku uu soo farageliyo siyaasadda dalkaasi, noqdana in uu hormood u noqdo wadamada hungureeyeynaya in uu maamulo siyaasadda dalka Iran. Ugu dambeyn, dalkaasi waxaa gacanta ku dhigay boqortooyadii u dambeysay ee lagala wareegay ee uu madaxa ka ahaa Maxamed Rasiil Khan, isaga oo siyaasad ahaan u jarjarsabay dhinaca reer galbeedka. Waxaa dalka ku soo kordhay aadna ugu soo batay dadka reer galbeedka ah oo ay aad uga xumaadeen wadaadadii ka soo horjeeday siyaasadda reer galbeedka iyo calmaaniyadda. Taasi ayaa waxa ay aad sare ugu qaaday kacdoonka ka soo horjeesiga maamulkii Maxamed Rasiil Khan oo waqtigaasi ka tilnay dalka. Ugu dambeyna waxa ay keentay inuu dalka isaga cararo revolutionkii waqtigaasi dhacayna uu ismaamulka gacanta u geliyo wadaadadii dalka rabay in ay ka qaadaan siyaasadda reer galbeedka. Taas ayaa u ahayd hormood keentayna in Iran uu revolution ka dhaco.
Haddaba sidee ayuu ku yimid kacaanka Islaamiga ah ee Iran? Maxayse ahaayeen waxyaabaha soo dedejiyey guusha kacaankaasi? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Cabdicaziiz Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
Kacdoonka Islaamiga ah ee ka dhacay dalka Iran 1979-kii waxaa la tilmaamaa inuu xooggiisu soo bilowday 1979-kii iyadoo markaa wadaadkii Khomeini oo dalka kaga maqnaa musaafuris uu dibadda ka soo dirayay cajalado kaaseed oo Degeysiya oo runtii raad weyn ku yeelatay dadka oo aad loo dhageysan jiray sababo dadka dhiirigelinayay kacdoonkaana ku dhiirigelinayay cajaladaha oo si qarsoodiya uga soo gelayay xuduudda Ciraaq oo ahayd meeshii u horreysay ee uu cararay ama loo musaafuriyay wadaadkaasi isagoo kadib markii dambe uga sii gudbay dalka Faransiiska uu deganaa oo cajaladaha uu ka soo duubay. Waxaa aasaas u ahaa 3 qodob oo dadku ay inta badan ku dhawaaqeen ama maaragtay kacdoonkaasi ay dalbanayeen. 3 qodob waxay kala ahaayeen waxa la yiraahdo madax banaanida, iyagoo markaa dadku ay u arkayeen inaynad Iran ay meel la haysato ay tahay maadaama hantidoodii iyo batroolkoogii iyo waxoogii oo dhan ay wadamada reer galbeedku iskaga tirkifalayaan. Ninkan meesha haysta shaaha ama boqorka meesha xukumana uu isaga iyaga gacansaar la leeyahay, dadkaa dad madax banaan dalka umay arkaynin. Marka madax banaanidu kow waxa u horreeya dalbanayeen bay ahayd, midda labaad waxay xoriyad inay maaragtay xoriyad helaan ay dalbanayeen, ta saddexaadna waxay jamhuuriyad Islaamiya inaa meesha laga aasaaso. 3 qodob baa aasaas u ahaa. Marka ay xaaladu saa tahay, ninka meesha ka xukumayay Maxamed Rida Bahlawi looran jiray oo ah boqorkii u dambeeyey boqortooyada kasoo talinaysay muddada 2500 ahayd dalka Iran, ayaa isaguna wuxuu isticmaalayay awood iyo caburis iyo cadaadis, isagoo markaa sirdoon lagu magaqaabayay Fasika oo aad u awood badnaa lahaa, ayaa maaragtay caburis bilaabay dadkii maaragtay in gaar ahaan inuu maaragtay gacanta ku dhigo saxaafadda oo uu arkay markaa inay raad weyn ku leedahay kicinta bulshada, ayuu maaragtay saxaafadda inuu caburiyo gacanta ku dhigo dadka la xirxiro la dilo. Cadaadis badan ayaa meesha yimiday, taasoo keentay markii dambe inay saxaafaddu ay shaqo joogi sameyso oo laysku hor yimaad badan u yimaado, isagoo isku dayay xataa mar in wadahadal la galo ay shaqayn weyday. Si kasta ha noqoto, marba marka dambeysa ay waxaa sii xoogeysanayay kacdoonkaas ilaa markii dambe 1979-kii uu arkay بقر كاسين أي مارك تعرفين تسيش عنين يدو مركز دمنا أي سحدة دي بدأ وبحدو حسحاف دير القلبات كأي مادين وأدلو حلوق قري مارك ت إنك استو سوق عن سعر لها ما دحدا لكن عندنا وحويان سحاف دو حيادو قري سي عدادس كبدنا وضد ككوها يو حياة بدنا بتخريان مارك تعرفين تسي مارك أي كعدون فينا كسي بتة حقوق عن سد مارك نسقال بقول سقال تبغى تجي مصر halka uu haajiro sidaan ay ku soo gabagabowday boqortooyadii 2015 boqol ka soo tirnaysay dalka iyadoo markaa uu ku soo noqday wadaadkii Khomeini dalka Francisco ku soo noqday isagoo diyaarad Francisco lagu sido si weyn lagu soo dhaweeyo halkaana ma aragtay ka aasaasantay jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran
Iran ayaa waxa todobaadyadan u dambeeyay ka socda barnaamijyo rabshado wata oo ka bilaabmay geerida gabad lagu magacaabo Mahsa Amini oo ay booliska anshaxa ee dalkaasi u xireen sababo la xiriira xirashada xijaabka iyadoo geeriyootay iyadoo ku jirta gacanta booliska dadka falanqeeya siyaasada ayaa tilmaamaya in gadoodka iyo rabshadaha haatan ka taagan Iran aanay sabab u ahayn oo kaliya arrimaha xijaabka balse ay jiraan sababo kale oo isbiirsaday iyo dhalinyarada dalkaasi oo iyaguna door ku leh kacdoonka haatan taagan sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faalooda arrimaha siyaasada kuna sugan dalka Kenya
mudaharaadadan waxa keenay waxyaabo badan oo isbiirsaday oo wadanka muddo dheer ka soo taagnaa imika marka laga eego guud ahaan waxaad moodaa inay ka bilowdeen gabadhii Mahsa ee maxay ahaytay booliska anshaxa dhinaca diinta dalka Iran la sheegay inay gacantooda ku baxday laakiin waxaad moodaa inay markii hore oo ahaa dab hulaaqayay oo markii dambana isqabsaday holciisu oo ku faafay dalka Iran oo dhan oo marka dambana ay maxay tahay looga dhiga halhays dhinaca xijaabka laakiin wax ka weyn weeyaan arrimahan waa arrimo ku lug leh dhinaca siyaasadda ee wadanka waa arrimo ku lug leh dhinaca dhaqaalaha wadankaas oo dadka reer Iran intiisa badan ay yihiin dad la sheego faqri ku nool waa arrin lug ku leh dhinaca arrimaha bulshada iyo waliba doodaha dhinaca diinta ee wadanka ka taagan marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa saldhig u ah mudaharaadadan imika ugu horeeyay kuwa kale oo ku horeeyay oo waliba ka baaxad weynaa ba jiray kuwii 2017kii baynu aragnay marka nidaamkan imika joogaana de markii horeba isaga ku yimid mudaharaadadan oo wadanka kula wareegay marka baahiyo badan oo ay dadku tabayaan oo dhinaca nolosha ah oo dhinaca nabadgelyada lafteeda iyo dhinaca maxayti xurriyadda qowlka iyo siyaasadda ayaa kamida marka la eego dhinaca dhalinyarada dhalinyaradu waxay ku eegayaan il saluug bay ku eegayaan waxay ku eegayaan ay doonayaan il isbedel waxay ku eegayaan il maxay ahaytoy ay iyagu arkaan inaanay waqtiga la jaanqaadi karin nidaamkan oo arkaan mid duugoobay marka la eego hab dhaqankiisa iyo maxay tahay sida wadanka looga nool yahay waa dadka dhalinyaradii waa dadka mujtamaaca reer Iran ugu badan oo imkana intii dambana maxay tahay afkaartoodu aad moodaysay in ay maxay tahay kasoo dheeganayeen afkaaraha reer galbeedka oo dhinaca maxay tahay xurriyadda qowlka iyo furfuraashaha ay halka maxay tahay ay u tanjado markaas aad dirtay nidaamkan oo arkaan midan arrimaha la janqaadi kareynin oo ku adag xurriyadda qowlka iyo afkaarta dadka sidaa darteed waxay ku eegayaan dhalinyaradu nidaamka hadda taagan iyo maamulkooda ay wadaadada dubwaynta ay maxay tahay hoggaaminayaan mid aan waqtigan la jaanqaadi kareynin oo maxay tahay saluug badan ka muujinayaan
inkasta oo kacdoonka iyo rabshadaha Iran ka socda ay ka bilowdeen arrimo la xiriira xuquuqda haweenka iyo xijaabka haddana waxaa rabshadahan oo maalinba maalinta ka dambaysa ka sii daraya ay u muuqdaan inay ku biirayaan qaybo kala duwan oo bulshada ah oo qaba cabashooyin kala duwan sida uu marka la sharaxayo Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Maraykanka
mudaharaadku inkastoo maalinba maalinta ka dambaysa uu sii ballaadhanayo oo kolkii hore wuxuu ka bilowday dumar ayaa hay'ad hadda waxa ku biiray ardaydii waxa ku biiray maaragtii qoomiyad kale gabadha ee qoomiyadda kurdiga ka dhalatay markaa magaaladeedii iyo kurdida ka bilaabna hadda imika qoomiyadkii fursiga iyo carabti ayaa ku biiraya iyadoo uu sii ballaadhanayo oo maaragtii banaanbux maalmaha ka dambeysa haddana mar walba waxa hor istaagan nidaamkan Iran oo runtii nidaam aad u adaga dhinac walba haday sirtaan noqoto iyo haday noqoto maaragtii ka hortaga arrimahan oo kale khibrad weynna u leh haday noqoto arimaha dibadda kaga imanaya ama weeraro han noqoto ama maaragtay cadaadis iyo cidhiidh kaga yimaada dibadda han noqoto ama gudahaaba horeyna taariikhahaana waxa loo ogyahay inay waxa arimo badan oo noocan oo kala ay aad uga hortageen haday noqoto gudaha kacdoonkii 2019kii ka dhacay doorashooyinka sidoo kale waxa dhacday 2019kii kacdoonkii ka dhashay maaragtay nolosha qaaliga markay noqotay gaaskii qiimihiisu kor u kacay kacdoonkii ka dhashay iyadana waa la ogaa in maaragtay ay caburis iyo cadaadis dowladdu saartay markastana waxay haystaa kaarar ay adeegsanayso maaragtay in dadkan hadda barnaamijyada sameynaya laba arrimood inay ku eedeeyaan mid waa mid inayna barnaamijyo nabada ay nabadaysan u nahayn oo ay wax kharibayaan oo amniga kharibayaan oo ay rabshado iyo meelo jabiyaan iyo ay sameeyaan dad maaragtay dalka kharibayo amni darro u horseeday dalka inay yihiin inay u sawiraan waa kow talabaadina inay yihiin dad dibadda laga soo dibadda xishid la leh oo maadaama mar walba hal hayska dowladda Iran u tahay cadowgu oo inuu yahay inuu reer galbeedku cadowga koowaad ee Iran yahay gaar ahaan Mareykanku yahay waxay dadkan u sawiraan barnaamijyasha dad maaragtay laga taageerayo ama laga wato ama laga hagayo dibadaas laga hagayo oo u adeegaya lagu adeeganayo dadkaas cadowgeenu uu ku adeeganayo labadaas kaarbe ay adeegsadaan saas darteed way adag tahay saadaalintu maaragtay barnaamijyadan isameynta ay yelan karaan iyo inay guuleystaan way adag tahay waayo nidaamka Iran gaar ahaan ilaalada jamhuurigu waxay awood u leeyihiin khibrad u leeyihiin inay markasta caburiyaan ka hortagaan kacdoodana noocana habase haatan laakiin haddana haddii caburiska iyo cadaadisku sii bato oo maaragtay qowmiyadka Iran iyo mujtamaca qaybiisa kala duwani ay u dhannaadaan waxa suurtagal ah in cadaadiskaasi uu shaqeyn waayo oo maaragtay uu mudaharaad ku sii bato oo nidaamku sidaas halis ku galo marka way adag tahay waqtigan la joogo saadaalinteeda arrimahaas oo shaqeyn jirta
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu yidhi barnaamijkii bandhiga v o a ee todobaadkan tani kulan dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
wiina dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
baha wax bartay ee ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in aanu helin fursadaha shaqo iyo jagooyinka sare ee maamulka deegaanka si la mid ah sida ragga looga tixgeliyo hadaba waa maxay sababta yaa ka hortaagan mise jiraan shaqooyin ay dumarka qaban karaan waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan marti igu ah injineer Qadar Axmed Cabdulle iyo Deeqo Cabdiwaare oo dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka Deeqo ayaa hadalka ku hormareysa
marka ugu horeeyso markii la fiiriyo su'aasha ay weydiisay gabdhaha iyo wiilasha oo ma siino sababtoo ah inta badan gabdhaha iyo wiilka ayagoo wax bartay oo heerkii waxbarashada ee gabadha ay ku sii wanaagsan tahay ayna helaynin xuquuqdeedii shaqo markii ay CV meel wada geystaan ama ay shaqo wada codsadaan
qadar
bismillaah waxaan mahad celinaa marka hore bahda VOA waa run hata waashay deeqsa sheegtay aad bay u kala badan tahay fursadaha shaqo ragga iyo dumarka laakiin waxay tahay su'aashu waxay tahay ragga waxyaabo badan oo waxa jir ay access kareen karaan ay fududeyn karaan ayaa jirto tani dowladdii Maxamed Shaad Barre markay dhacday kadib waxa jirtay howlo badan iyo shaqooyin badan oo ragga kaliya maarta ay fududeyn karaan tusaale dumarka waxa weeye waa mid caruurta ilaalisa ee guriga ilaalisa ee nadaafada qoyska ilaalisa wax badan oo ragga ay ka qaban karaan xafiiskada ama bulshada ay ka qaban karaan ayaa jirta ee dumarka inaysan ka qaban karin taas ayaa marka leeyahay waa sababta ay u yartahay in dumarka ay helaan fursado ka yar kuwa ragga ay helaan
Deeqo maxay tahay sababta hadii aad fiirisay dumarka laga yaabo magaalooyinka kale Soomaalida inay helayaan shaqooyin mushaar leh oo kambaniyada kuwa isgaarsiinta iyo xawaaladaha ay ka shaqeeyaan maxay kula tahay adiga qof ahaan sababta gabdhaha reer Hiiraan ayan u heli karin fursadaas
markii loo fiiriyo gobolkeena iyo gobolada kale ama caasimada Soomaaliya gabdhaheena xagga shaqada aad ayay ugu liitaan shaqooyinka kaliya ee loo dhiibo markii la joogo shaqooyinka waa shaqada kaliirinka ama nadaafada oo kale ee ma loo ongolo shaqo kale to gabadhi ayadoo awoodo awoodeeda leh oo wax baratay ee haddana ma loo ongolaanayo waxa jirta cadaadis dhanka bulshada ah ama qofkii shaqadaas yani oo loo qaban lahaa inuu san gabadhi oo respect siineynin oo maxaa u heeyay wiilkii uu ka doorbidaayo sidaan ognahay gabadha Soomaaliyeed waxay leedahay karti iyo maxaa u heeyay aqoon ee shaqadeedan ku qabsan karta caruurteedan ay ku korin karto ee dagaalada Soomaaliya intii socdeen dowlad waxaan si aad bar ilaa hadda markii laga soo tago hooyo way wax korinayay wax baraayay ee reerki joogeen intay rag ay ku maqnaayeen in isdilaan ama ay colaad sokay ay ku jiraan sidaas darteed ayadoo duruuftaas ee gabadhii wax ku soo bartay ee wax ku soo korisay gabadhii lagu soo koriyo duruuftaas wax lagu soo baray maanta inay shaqo weeyso markii ay meel garaacdan baab walba ay garaacdan ama CV ay geysato oo shaqadii lagu soo celiyay jab aad weyn ayay u keentay gabdhii kale oo wax baranayay
qalad en horta en haween markii la yiraahdo hadduu aan ka hadlayno Soomaaliya waxaan joogno en waxaan joognaa gobolka Hiiraan ee caasimadda Beledweyne ee Soomaali waa dal muddo dowlad aan ahayd in sadad dowlad ay dhisan tahay laakiin dowlad xoogan ma ahan marka bicna badan ma sameeyneyso in hadii dumar la hoggaan laga dhigo iyo hadii kale sababtoo ah Soomaali waa dal burburay oo soo kabanaya marka dumarku ma aqsil garayn karaan shaqooyinka maanta taagan taas waxaan ku leeyahay ee ragga ma kala fiiriyo iyo dumarka maanta ma kala fiiriyo siyaasadda ma kala loo haweenka way doodeen caalamka Soomaali waa ku soo qayliyay boqolkiiba 30 waxa la siiyay haweenka aqalka sare aqalka hoose xukuumadii way ku jiraan laakiin dal burbursan oo soo kabanayo ee dunida ugu taagta daran in maanta fursado badan dumar la siiyo ama ayba heli karaan aniga ma qabo runtii
mar hadii aad tiri gabdhaha shaqooyin ay qaban karaan fursad ma uma helaan soo kulama muuqato intii guriga iyo caruurtii la dayacayo hadii xafiisada aad u wada carartaan
horta hooyada mas'uuliyadda Ilaahay saaran oo waajibna Ilaahay uga dhigay caruurteeda iyo gurigeeda inuu waajib uga saaran yahay way ogtahay ayadoo saas ee gabadhii wax soo baratay dugsi sare dugsi dhexe ka soo qalin jibisay jaamacad heer jaamacadeed gabadhaas maanta inay shaqeysato kama hor istaageysay inuu gurigeeda dayacmay ayadoo gurigeedina og caruurteedii og ayay shaqadeedana qabsan kartaa marka lama dhigi karo midas ayaa ka hor istaageysa
tusaale hadda aniga kaleeto xaasi caruur aan leeyahay hadii maanta aan soo shaqo tago islaanteedina ay soo shaqo tagto guriga waxaan dhow wada noqonaynaa gurigii oo buuq ka taagan yahay caruurtii dhib gaaray maamadii waayilada ahay dhib gaaray marka hadii maku waxa imaanaya burbur isku dhacay imaanayo hadii anigii aan soo shaqo tago islaantii ay soo daba shaqo tagto hadii waxa imaanaya fowdo iyo burbur qoysa imaanaya tusaale maanta guriga shaqada ugu badan ee maanta beledka ee shaqada badan maanta qofka alyoob uu qabto waxa ka dhacda guriga marka la dhaqaya caruurta loo qubeynaya cunto la siinaya waa la jiifinaa oo waxa qabto waa dumar marka shaqadii dumarka guriga ah alumaysu hadii fursadihii badan ay sheegay dumarka ay helaan marka waxa way waxa iimaanaya burbur qoys hadii islaantii subax ay soo shaqo tagto oo ay soo shaqo tago hadoo isfahan ma iimaanayo
aan deeqo fursadaha aad sheegaysaan inay idin ka maqan yihiin ma midda shaqada oo kaliya mise siyaasadana way jiraan
fursadaha ugu badan ee hadda ay ka maqan gabdhaha reer Hiiraan marka la fiiriyo waa shaqooyinka iyo siyaasadda labadaba way marka la fiiriyo maamulka gobolka Hiiraan heer degmo iyo heer gobol ma arkaysid gabar xafiisii ka shaqaysa jaga sare ama oo ka shaqeynayso gabar gudoomiye gobolka Hiiraan noqotay ama ku xigeen noqotay weli lama arkin shaqada ugu hooseysa ugu liidata ayaa maxaa weeyahay gabdhaha loo dhiibay ayadoo weliba lagu ixtiraameynin gabadhii waa hooyo markii la dhahayo maxaa weeyahay ta shaqadii kama bixi karto shaqada kaliya ee ka bixi karta nadaafada waa la leeyahay masuulta galeyso midaas nadaafada markay qabanayso gurigeedii ka soo tagtay caruurteedii ka soo tagtay tan xafiiska markay qabanayso gurigeedii way ka soo tagtay waa isku mid markii in gabadha midaas lagu caburiyo waa dhibaato waxa dhibkaas ee ka imaanaya inta badan gabdhaha ay shaqooyinka ay u heli laayeen midaas ka koowke
shaqadu waa laba shaqo shaqo waa qofki wala faayahay oo hay'ad shaqo soo dhajiso oo qofki apply gareeyo shaqana waa mid Soomaalidu u baran tahay ana durufta keentay tusaale xamaalnimo kalanto gaargacan loo kalanto shaqooyinkaas ah shaqooyinka ugu badan la qabto tusaale qofka farsamiqaanka ee waa rag dumarka waxay hadda ku doodaan deeqa ay sheegtay in aan la siin taxgin la siinin oo shahaadooyinkooda lagu ciisho okay maxuma laakiin shaqooyinkan kale oo shaqooyinkan kale oo ismaha guriga ku jirto waxa waa shaqooyin cidna maartaan aanan shaqo aan soo dhijinin waa qofka oo skillskiisa xirfadiisa oo maartay ku qabanayo shaqooyinkii guriga kuma jiraan oo dhismaha ee midda xamaaliya kuma jiraan tii gaad marka ku jiraan marka maanta waxa moodaa in dunku oo culayskiisu isku keenu leeyahay dumarkii waa sax dumarka in shaqeeyaan laakiin shaqooyinku waa nooc shaqo ay qaban karaan tusaalahan hadda een dal hoto waxaan basically aan ka hadlayn waa dal burbursan Soomaaliya yiraahdo waxaan ku shaqeynaa marxalad adag tusaalahan hadda maanta rag islaacaan shil dhaco rag waxa waayo waa xataa baawarku way raaxi karaan wax haduu dhaco laakiin dumar israacay maanta markay baawar raacaan wax gaaraan waxa waayo waa dad dadkii la yiri waaye maar dadkii birmageydu waa dumarka birmageydu laakiin ma xaqirayo xataa tartamada adduunka maanta waxa eherka gaaray waxa waayo waa rag dumarka ma aha marka anigu waxaan qabaa dumarka ilaahay uu quraanka ku sheegay yiri waqirna fi buyutkanna oo mina haba joogaan gurigooda ilaahay ba yiri laakiin macnaha waxa waayo ma aha shaqada shaqooyinka ragga ay qaban lahayn dhan ina ayagu ay qaban karaan
deeqo gabdhaha reer Hiiraan ayagu ma isku dayaan in ay raadiyaan shaqo haddii loo diiday iyo haddii kaleba mise waxaad aaminsantihiin inaadan helin oo adigoo aadan doonaba guriina fadhidaan
horta marka la dhaho ma raadiyaan boqolkiiba boqol way raadiyaan gabar wax baratay wax badan waalidkeed ama aabeheed oo dhintay hooyadii inay soo korisay ayadoo agoonnimo ay ku soo korisay waxbarashadii uga soo bixisay maanta way u baahan tahay shaqo reerkeedina way u baahan yihiin way raadisaa wax badan waxaa arkaysaa hay-adaha markii ay soo dhijiyaan oo kale shaqooyin gabdhaha inay CV-yada wataan inay geynayaan boqolkiiba boqol gabdhaha u badan bu inta badan gabdhaha geystaan laakiin lama siiyo inta badan wiilasha laga doorbidaa gabadha markii ay ka shaqeynaysa dhagax ama nadaafadda diinta way ongoshahay laakiin markii ay meel ka shaqeynaysa ay shaqo kale codsanayso ma ogola ayay ku leeyihiin wixii ay diinta ongoshahay annaga ma diideyn waa ogolnahay laakiin gabadhii inay nolol maalmeedkeedii raadsato ay caruurteedii korsato maxaa weeyeeto way u fasaxan tahay laakiin in lagu hor istaago oo la yiraahdo shaqadii dhagaxa iyo shaqadii nadaafadda waa laydiin ongolyahay mid kaleetana wiil aa laydin ka siinaya ma suurtagelayso mid kale gabadha maanta markii gabadhii wiil shaqo loo soo bandhigo gabadha haddii 4 sano ama 6 sano xataa ay wax soo baranaysa dil dhoo mushaarkaad $200 way shaqeynaysaa laakiin wiilku wuxuu ku dhahay anigu intaas sano wax soo baranayay ma $200 ka bilaabaya ma suurtagelayso gabadha waxay u sameynaysaa waxay fiirinaysaa inayna shaqo helaynin shaqada meherka ay taagan tahay heer walba ay tahay haddii ay maanta hesho inaysan seejinaynin ee waqtigeed ay qabanayso birina midaas weyn oo wiilka doorbidaya inayna ayada helaynin ee suurtagelaynin sidaas ayay ku yeelayaan shaqada oo qiimaheedu yar yahay
ugu dambeey
bismillah hata waxa waaye dumarka maanta waxa waaye waan ogsoonahay maanta markii la dhaho hay-adahan gargaarka ee maanta markii la dhaho waxaa la sameynayaa registration markii la waxbaa la bixinaa waxbaa la qaybinaa waxa la qoro 95% waxaa waa dumar waa run dumar fiican baa jira oo aad u wanaagsan dhammaan dumarku way fiican yihiin oo waxaa jirta hooyo marat anaga inta ninkeeda dhintay caruurteeda kursana shaqaysanayso oo ilmo wax barta soo saarayso midanin laakiin waxaas ku haysta waxa waaye kaalinta marka la fiiriyo raggii dumarka hadda waxaa badan marka la fiiriyo dumarka badan waxa magaalada wareegaya waa rag dhammaan dumarku waxay joogaan guryaha marka aniga ma qabo qaabka hadda wax loogu raadinaa in dumarka iyo qaabka iyo waaqaca dalka uu ku jiro inuus islahayn waa dal burbursan oo Soomaali la yidhaahdo oo adduunka u dambeeyo ma heli karaan dumarku fursad waayo raggii ayaaba ku daalnay oo fashilkoodii soo dhammaanayo marka fursadaha dumarka way iska yaaran karaan ayagana waxaa fiican inay markasta ay ku qanacsanaadaan kaalintooda marka shaqada waxaa marka shaqooyinka ayaga ay qaban lahaayeen raggaadu qaabanaabo waxa badda dumarka inoo qaban lahaayeen raggeenaabu qabanaabo annagaa qabanayn oo diyaar ah marka ayagana waxa waaye marka gurigoodiina iska joogaan oo ilmahooda canjeero dhubtaan annagana aan usoo shaqeyno aan bil u keenno oon korino annagana aan baran ugu ah
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhaktarka weydii waxaa inala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray.
kusoo dhawaada dhaktarka weydii waxaa marti ugu ah dr maxamed cumar muudaale oo ah dhaktar ku takhasusay daaweynta cudurada guud. dhaktarku waxa uu ka hawlgalaa xarunta caafimaadka ee Mudare Bola Clinic ee ku taala magaalada Beledweyne. Wuxuu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhageystayaasha.
Magacaygu waa Yaxya Axmed Maxmuud. Doctor waxa ku weydiinayaa cagaarshowga meeqa nooc uu kala baxaa mal la isu gudbiyaa.
Yaxya waa mahadsan yahay, waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah, taas oo in badan bulshada u hamuun qabaan in loogu jawaabo. Cagaarshowgu waa noocyo badan yahay, ilaa wuxuu leeyahay dhowr nooc, nooc loo yaqaan A, E, B, E, C, E, D, E, E. Marka shantaas nooc ayuu leeyahay. Asiga waxaa sababa virus, marka hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, intaas oo ugu wada qaybsamay E. Marka E, E, D badanaa common maaha, laakiin saddexda kale ayaa common camal arkaa. Aad oo kale wuxuu aad u saameeyaa ilmaha, wuxuuna ku faafaa saxarada iyo afka oo isgaaro. Maxaan ku yiraahdaa nooca loo yaqaana B, E, C iyo D, ayagana waxay ku faafaan galmada, iyo maxaan ku yiraahdaa qofka in dhiig lagu shubo ama qof kale cirbadiisa inay gaarto oo qof kale cirbad lagu soo duray qofka kale inay gaarto. Marka noocyadaasna waxay ku faafaan nooc loo yaqaan B, E, C, D galmada, iyo waxay ku faafaan dhiigga. Nooc loo yaqaan A na waxay ku faafaa saxarada. Marka maxaa ku yiraahdaa A oo kale ilmaha way ka fiicnaadaan, self limited way, laakiin B, E, C waxaa laga yaabaa qofka inuu daa inuu qabo, in weligiis noloshiisa inta ka hartay inuu la noolaado cudurkii, oo weliba hadduusan qofka ka warhayn qof kale inuu usii gudbayo ayaa laga yaabaa. Dhibaatooyinka uu keeno waxaa ka mid ah qofka inuu u keeno wax loo yaqaano liver cirrhosis, ama inuu beerka adkeeyo. Marar qaar liver cirrhosis wuxuu keenaa ascites wax loo yaqaano in caloosha biyo gasho, qofkii maxaa ku yiraahdaa portal hypertension wax loo yaqaano. Maxaa ku yiraahdaa dhibaatooyin kale oo kale waxaa ka mid ah oo kansarka oo ku dhaca beerka loo yaqaano hepatocellular carcinoma, ama kansar kasoo baxa beerka. Marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda Soomaalida lagu arko kansarka ugu badan hadda Soomaalida ku dhaca markii laga soo tago esophageal carcinoma, kansarka ku dhaco dhuunta. Midka labaad waa midka ku dhaca beerka, badanaana waxaa la xiriiriyaa cagaarshowgaas qofka oo in muddo qabay, weliba qofka dadka qaar Soomaalida islama socdo xaaladiisa. Qofka waxaa loo baahan yahay sanadkii mar inuu iska gareeyo caafimaadkiisa. Waxaa laga qof inuu cagaarshow qabo oo muddo inuu iskala noolaado uusan warka ahayn, asigana dhibaatooyinka wuxuu u keenaa beerka, beerkiisa waxyeelayna. Beerka wuxuu u keenaa waxa loo yaqaano liver cirrhosis, ama inuu beerka adkeeyo. Hadduu beerka adkaadana shaqadii beerka oo detoxification oo ah wasaqdii inuu jirka ka miiro ayaa meesha ku bixiya. Sidaa darteed qofka wasaqdii ayaa jirka ku badanayso, qofka wuxuu noqonaa waxa loo yaqaano jaundice, ama bilirubintaas inay ku badato jirkiisa, qofka indhihiisa cagaar noqdaan kaadidiisana ay noqoto sida shaaxo kala. Waxaa kaloo dhibaatooyinkaas ka mid ah qofka ascites inuu noqdo caloosha biyo galaan, qofkii cuntadii inuu ka xirmo, waxaan ku yiraahdaa ugu dambeyntiin qof inuu dilo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Xaliim Xasan Cali. Doctor, waxaan ku su'aalaa hooyada markay umusho kabacdi maxaa dhiig baxa keena?
Maama Xaliima, waa mahadsan tahay. Dhiigbaxa ku yimaado hooyadu markay dhasha kabacdi waa dhiigbaxa ugu badan ee la arko, waana midka ugu badan ee hooyada dilo. Dhimashada hooyada ugu badan ee keeno oo markay hooyadu dhasha kabacdi oo maxaa ku yiraahdaa oo la dhaho waa umur raacate. Marka badanaa asiga walxaha keeno ilaa afar ayaa loo kala qeybiyaa. Kow waxaa keena waxa loo yaqaano uterine atony, waxa la dhahayo oo ah hooyada in minkii uu aad u jilco. Minka hooyada waxaa jilciyo markii hooyada maxaan ku yiraahdaa mataanayaal badan ay sido, ama labo ama saddex labo hal wax ka badan, ama biyaha canuga ku dhex jiro oo ay aada u badan yihiin oo loo yaqaano polyhydramnios. Minkaas said u fidaayo dartiis hadhow wuxuu keenaa inuusan dib iskugu soo aruurin. Maxaan ku yiraahdaa normal waxaa laga rabaa ilmagaleynka hooyada markay dhashay kadib in uu isku soo aruuro oo yimaado positionkiisa meeshii loogu talagalay oo ah xudunta hoostiis. Marka minka markuu jilcayo kor ayuu jirayaa xudunta korkiisa, aad ayuunu jilcaa. Marka jilaca dartiis ay waxay keenaysa hooyada inay dhiig baxdo. Marka waxa kale oo keeno dilaac ku yimaado hooyada markay dhalayso dilaacaas ha ahaado ilmagaleenka ama afkiisa ahaado ama marayn ka soo maraayo canuga saddexda dilaaca markuu ku yimaado dilaacaas wuxuu keenaa in hooyada iska dhiigbaxdo dhiigbixin oo iska socdo midka kale oo keeni kara waxa waaye hooyada dhiig xinjirogeeda haduu yaryahay hooyada dhiig xinjirogeeda haduu aada u yaryahay way keenaan waxaa kaloo aada u keeno haddii ibida qayb ka mida loogu soo tago ibida waxaa la roo qofka markuu qof qualified yahay ama xirfad yahan yahay oo wax ka dhar yaqaano waxaa jirto hab loogu talagalay tartiib in loogu soo saaro ibida iyadoo mastaaj la sameynayo uterus haddii ibidii xoog lagu soo saaro taas waxay keenaysaa qayb ka mid a inay meesha kusoo harto kadib hooyada inay dhiig baxdo sidaa darteed intaasba afartaasba waxaa loogu hortagi karaa waxay tahay in hooyadii caafimaadkeeda isla socoto
intaasi waxaa ku dhalan dhakhtarka weydiin martiskuahaa dhaktar maxamed cumar muudaale oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee muudaale boolis clinic ee magaalada beledweyne intaan mar kale kulmi doono daayo nabadgeli
aad ayuu mahadsan yahay ibrahim xasan daandure oo noola socodsiinayay xubintaasi dhakhtarka weydii markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay waxaa xalay la ciyaaray kulamada afaraad ee koobka kooxaha qaramada qaaradda yurub ee champions leaga waxaana is arkay kooxaha ku jira gruubyada a b c iyo d qaybta a kooxda naabolo oo sidoo kale horkacisa horyaalka talyaaniga ayaa 4-2 ku dirtay kooxda fac weyn ee ajax amsterdam ee waddanka holland sidoo kale isla qaybtan kooxda liverpool ayaa 7-1 uga badisay kooxda waddanka scotland ee rangers laacibkooda waddanka masar maxamed saalax ayaa dhaliyey 3 ka mid a goolashaasi waxaana ay ahaayeen saddexleydii ugu wakhtiga gaabnee taariikhda koobka champions leaga maadaama uu dhaliyey 6:12 ilbiriqsi gudahood qaybtan waxaa horkacaysa kooxda naabolo oo leh 12 dhibcood maadaama ay badisay dhammaan 4 kulan oo ay soo ciyaartay liverpool ayaa iyana leh 9 dhibcood ajax 3 dhibcood halka rangersna aysan wax dhibca lahayn qaybta bina kooxda atletic de madrid iyo club brag ayaa isla dhaaf waayey eber iyo eber halka f c bortana ay 3-0 kusoo dhifatay kooxda jarmalka ee bayer leverkusen waxaa qaybtan silama filaana u horkacaysa kooxda waddanka beljiumka ee club brag oo leh 10 dhibcood f c bortana waxay leedahay 6 dhibcood halka atletic de madridna ay leedahay 4 dhibcood leverkusenna ay leedahay 3 dhibcood qaybta sina ciyaartii ugu adkeed waxay dhex martay kooxaha barcelona iyo inter milan taas oo kusoo gebagabowday 3-3 robert lewoniski ayaa 2 jeer xilli dambe dhaliyey goolal barbardhac ahaa laakiin rajada barcelona oo sabixitaanka wareega 16-ka ee champions leaga ayaa u muuqatay mid yar kadib markii ay barbardhacaasi xalay la gashay inter milan tababaraha kooxda barcelona shafi hernandes ayaa sheegay in champions leaga uu ku adkaa barcelona xilli ciyaareedkan barcelona ayaa quusanaysa haddii inter milan ay 3 dhibcood ka hesho 2 kulan ee ugu dambeeya ciyaaraha champions leaga ee qaybtooda oo ay la ciyaari doonta victoria plaisen iyo bayern munich barcelona ayaa kusoo laabanaysa horyaalka la liiga iyadoo axadda ka hortegi doonta kooxda real madrid kulanka el classico kale ee qaybtan siina waxay xala dhex martay kooxaha bayern munich iyo victoria plaisen waxaana 4-2 ku badisay kooxda munich waxaa qaybtan horkacaysa kooxda bayer munich oo leh 12 dhibcood islamarkaana usoo gudubtay wareega 16-ka inter waxay leedahay 7 dhibcood barcelona 4 victoria blaisenna waxba qaybta dhiina kooxda tottenham ayaa mar kale muujisay awooddeeda waxayna 3-2 ku dirtay kooxda jarmalka ee frankfort halka kooxda faransiiska ee marseille ay 2-0 uga soo badisay kooxda sporting club qaybtan oo ah gruub furan waxaa horkacaysa kooxda tottenham oo leh 7 dhibcood halka maqsey iyo sporting b c na ay wada leeyihiin min 6 dhibcood halka frankfortna ay leedahay 4 dhibcood xubinta ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
أدى يوم هاتسين هاي فارح بلو وإن السعوسيني حميتها سعيرا كالسعوتين والان تأفصو مالكي فيه وإيه مركنه وحد كسلوة تنميت كم الهيساني دي قطر القلن
وحاكا حي دمان اسمه فريلا أنا هايلو تابك لا
fanaanka chocolate iyo kusoo gabagabeen la baahintii inay dadad oo si toos ah idin ka imanaysay laanta af Soomaaliga ee VOA tani kulanka dambe waa dhamaan baad laanta af Soomaaliga VOA Washington ee Las Vegas iyo nabadgelyo